Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 10, versoi 26 gis 33. En tiu tempo Jesuo diris, du paseroi valoras nur unu moneron, tamen neniu el ili falos teren, se tion ne volas Dio, via patro. La hodiaŭa Evangelio parolas pri la atento kaj la kunlaboro de Dio en nia vivo. Dio estas ĉiam kun ni, kaj ĉiam aktiva en nia vivo. Dio, nia amanta kaj tenera patro, senĉese subtenas nin. Per la Sankta Spirito, Dio ankaŭ gvidas nin, per tranquilla voceto en nia coro. Tiu basa doctrino povas consoli cae helpi nin, sed gi ancau povas confusi nin. Foie la malfacilagioi au la suferoi de la vivo shainas ne el teneblai, cae ni demandas, kie estas Dio en tiui momentoi? Dio estas same cun ni tiam, quancam ni foie ne sentas la cuneston. Li ne malebligas nian suferadon, sed daure subtenas nin, helpante al ni trairi ciuin problemoin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de junio 2024. La Eucaristio estas la el montro che la grandezzo della amo de Dio estas ami sen mesure. Tion declaris Papo Francisco dum la Angeluso, chiun litrapregis cimatene en plazzo Sancta Petro, fronte al miloi da personoi. La Papo focusigis sian mediton sur la soleno della corpo cae sango della Signoro, chiun multai ecclesioi en la mondo celebras hodiau e la antaua jaudo. Dispezzigita corpo, pro amo al aliei, tia estis la corpo della Signoro, la corpo de Iesuo, chiu alla homaro ne donatis ion, sed sin mem. La cunulezzo cun la corpo de Iesuo, diris Papo Francisco, estigas el radican shangigion, imiton de Iesuo, chiu dispezzigis per la pano sian saman carnon. Dum por ni, daurigis la Papo, gi concretigas en malavarai sintenoi rilate alla proximulo. Ciu foie ciam ni partoprenas en la Sancta Meso, cae ni nutras nin per la corpo de Cristo, clarigis la Papo, la cesto de Iesuo cae de la Sancta Spirito agas en ni, modlas nian coron, comunicas la ni interna in sintenoin ciui farigas condutoi l'aula Evangelio. Antaucio temas pri la obeemo, ie la parolo de Dio, poste la fratezzo inter ni, la curaggio della cristana atesto, la fantasio della caritato, la capablo doni esperon al sen esperuloi, accepti la forigitoin. La cristana vivo stilo tiel maturigias. La Eucaristio, diris Papo Francisco, nutras la coron ciu farigias malfermita. Gi estas nutrajo ciu igas capablei ami ne laula homai mesuroi ciam limigitai, sed laula mesuro de Dio. Cai ciu estas la mesuro de Dio? Ne existas mesuro. Oni ne povas mesuri la amon de Dio. Li estas sen mesura. Cai tial ni farigias capablei ami ancau tiuin ciui ne amas nin. Cio tio ne estas facile, ciu ne ami tiuin ciui ne amas nin. Char se ni scias che persono ne amas nin, ancau ni sentas la desiron ne ami lin. Ne, ni devas ami ancau tiuin ciui ne amas nin. Post la Angeluso Papo Francisco rememorigis la victimoin de torturado, cae la tagon al ili dedicitan fare de unuigintai nazioi, gi solenigios la venontan 26 de junio. La Papo levis e la fenestro de sia privata cabineto ec crion plenan ie indigno. En citiu ocaso, ien liei vortoi, mi redeclaras la firman condamnon de ciu formo de torturo, cae mi invitas la cristanoin activi por cun labori por gia nuligo, cae subteni la victimoin cae iliain familianoin. Torturi la personoin estas mortiga peco, tre grava peco. Ni parolis pri la cimatena Angeluso della Papo. Nun ni daurigas per rapporto pri la hieraua visito de Papo Francisco alla sud Italia regiono Calabrio. Finigis hierau per solena meso en la esplanado de urbo Sibari fronte al alla pli ol ducent quindec mil personoi la visito della Papo alla Sud Italia diocesio Cassano ce Ionio en la itala regiono Calabrio. Dum nau horoi la Papo rencontis cae conis diversa in realagio in de tiu territorio, ec de la lastai, la incarcerigitoi, la maliunuloi, la malriciuloi, la malsanuloi. Plurfoie la vocio de Papo Francisco levigis contra la organizita crimado. Facte en Calabrio estas loca mafio nomata Ndrangheta. Cae dum sia predico, la Papo clare diris che la mafiuloi estas excommunicitai, char ili adoras la malbonon, malsciate della comuna bono. Citiun malbonon oni devas batali, oni devas forigi, diris la Papo. Necessas diri ne al gi. La Ecclesio, quiu miscias estas tre activanta por la educo della conscienzoi, devas pli cae pli activi, porque la bono povu unuarangi. Tion petas al ni niai gecnaboi, tion petas al ni niai geiunuloi ciui besonas esperon. Por respondi al citiui postuloi, la credo povas helpinin. Tiui, ciui dum sia vivo, trairas citiun voion de malbono, ciel faras la mafiuloi, ne estas en cunulezzo cun Dio. Ili estas excommunicitai. La Calabrian mafion la Papo mensis ancau dum la hieraua matena rincontigio cun la encarcerigitoi en la mallibereio de urbo Castrovillari. Gi estas urbo quiu bedaurinde famigis in Italio pro la facto che mafiuloi mortigis Cnabeton, lia nomo estis Cocò, dum embusco pasintan monaton januaron. Post la murdo la mafiuloi bruligis la corpon della eta Cocò. La Papo volis rencontri la familianoin della etulo, curagigante ilin certigante sian pregion. Neniam plu estu victimoi de Ndrangheta, li diris. Revenante alla visito en la mallibereio de Castrovillari, la Papo volis circa ubrachi la malliberuloin, cai esprimi la desiron che la sperto della carcero estu vera e laceto, ne perdo de tempo cai digno. Li volis doni esperon alla cent octec malliberuloi, ciuin li rencontis dum la unua rendevuo de sia hieraua visito en Calabrio. Sequis la visito en hospitalo Sancta Giuseppe Moscati en Cassano ce Ionio, cie li rencontis la suferadon de viv finai malsanuloi, temis pri momentoi de intensa cortuscio. Fine gioio, fratezzo, familio estis la tri schlossilai punctoi della parolado, ciun la Papo liveris alla pastroi ancora en Cassano ce Ionio, ciuin li rencontis en la loca cattedralo. Cai post tagmese de hierau, antau la fina meso pri ciuni iam parolis, la Papo rencontis la maliunuloin en ripos domo, ancora en Cassano ce Ionio, nomata Sancta Maria de Loreto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.